Հայաստանում է ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանում խոզի գրիպի եւս 5 կասկածելի դեպք է հայտնաբերվել, այդուամենայնիվ մասնագետները խուճապի առիթ չեն տեսնում։
Ես կոչ եմ անում չդիմեն այդ ագրեսիվ արշավները դեպի դեղատներ։
Ինչպես են կապրելու հաջորդ տարի 2010 թվականի պետբյուջեի շուրջ բանավիճում են իշխող հանրապետական եւ ընդդիմադիր դաշնակցական падգամավորները։
Կառավարությունը ձախողել է իր հակաճգնաժամային կոչվող ծրագիրը։
Մենք վարել ենք լայնովական քաղաքականություն եւ դրա շնորհիվ է որ հասարակությունը ֆունկցիական անկման արդյունքները իր վրա այդքան ցավով չի զգացել։
Լորիում բնապահպանները շարունակում են պայքարը թեղուտի հանքի շահագործման դեմ։
Բնութուն նախ վերանման, մարդկությունն էլ հաշվի առ բնութունի վերացավ մարդկությունն է ոչ ոք։
Շիրակում գյուղնախարարությունը պայքարը սկսել կրծողների դեմ արդյունքում տուժել են խոշոր եղջերավորները։
3 գլուխ անգլի, իսկ մնացածներն էլ լավ վիճակում չեն։
Կանդրադառնանք նաև այլ ուշագրավ թեմաների, կլսենք ձեր տեսակետները, մամուլի տեսությունն ու մշակութային հանդեսը։ Մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հրատապ լուրերը։ Իրաքում անհայտ մարդասպանի կրակոցներից 3 երեկոյան հայազգի մի պատանի է սպանվել։ Ֆրանսպրես գործակալության հաղորդմամբ միջադեպը տեղի ունեցել հյուսիսային Մոսուլ քաղաքի քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասում։ Ոստիկանության տվյալներով զինյալ հանցագործը կրակ է բացել առակնթացող ավտոմեքենայից, որի զոհն է դարձել սեփական տան շքամուտքում գտնվող 16-ամյա Ռամի Խաչիկը։ Պաշտոնական աղբյուրները չեն հաղորդում, արդյոք հենց նա է եղել մարդասպանի թիրախը, այդ ամենայնիվ տեղի քահանան Ֆրանսպրեսի հետ զրույցում սպանությունը որակել է որպես քրիստոնյաների դեմ ուղղված հանցագործություն։ Դա այն հանցագործություններից մեկն էր, որոնց նպատակն է արմատախիլ անել քրիստոնյաներին և ստիպել նրանց լքել սեփական բնակավայրը, ասել է քահանան։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն միայն անցած տարի Մոսուլում շուրջ 4 տասնյակ քրիստոնյա բռնության զոհ է դարձել, ինչի արդյունքում համայնքի հազարավոր բնակիչներ լքել են քաղաքը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները ևս փաստում են, որ հյուսիսային Իրաքում ապրող քրիստոնյաները հաճախ են տուժում արաբների և քրդերի հակամարտության արդյունքում, որոնք փորձում են վերահսկողություն հաստատել երկրի վիճահարույց նահանգներում։ Հայ-թուրքական հաշտեցումը գործընթաց է, որը կարող է դրականորեն ազդել տարածաշրջանում արկա հակամարտությունների կարգավորման վրա։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Քյորբոն Յագլանդը ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում։ Երկու երկրների միջև անցյալից մնացած տարաձայնությունները անհնարին են դարձնում անգամ փոքրիկ առաջընթացը ներկայումս գոյություն ունեցող հակամարտություններում, ասել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Վերջինս նաև իրաջակցություն է հայտնել ԵՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին, ընդգծելով, որ դա միակ միջազգային ձևաչափն է, որ կարող է լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը կամ գոնե այն տանել խաղաղ կարգավորման ճանապարհով։ Շատ կարևոր է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրախորհրդին, ասել է գլխավոր քարտուղարը, և կարծիք հայտնել, թե դա կօգնի կողմերին արագ և հեշտուղիներ գտնել խնդրի կարգավորման համար։ Պաշտոնական Բաքուն և Անկարան հաջորդ շաբաթ կսկսեն բանակցությունների հերթական փուլը Թուրքիայի մատակարարող ադրբեջանական գազի գինը որոշելու շուրջ։ Այդ մասին ըստ ադրբեջանական ապագործակալության հայտարարել է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության նախագահը։ Վերջինիս խոսքով կողմերը դեռևս վերջնական համաձայնության չեն եկել, սակայն պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները։ Մինչ օրս Թուրքիան ադրբեջանական 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում էր $120։ Վերջին ամիսներին, սակայն, պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց, թե այդ գործարքը ձեռնտու չէ և պահանջեց վերանայել մատակարարվող գառելիքի գինը։ Հայտարարությունները առավել խստացան հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նշեց, թե Ադրբեջանը տարիներ շարունակ Թուրքիային գազ է մատակարարել շուկայականից ցածր գնով և այժմ մտադիր է վերանայել այդ պայմանավորվածությունը։ Ռուսաստանն ու Սլովենիան այսօր ավարտված բանակցությունների արդյունքում համաձայնության են հանգել հարավային հոսք գազատարի կառուցման շուրջ, որը նախատեսում է ռուսական, հնարավոր է նաև միջինասիական գազը հասցնել Եվրոպա, շրջանցելով Ուկրաինան։ Այսօր կողմերի միջև ստորագրված պայմանագրով Սլովենիան համաձայնել է իր տարածքը տրամադրել խողովակաշարի կառուցման և գազի տարածման համար։ Ավելի վաղ նման համաձայնություն էին հայտնել Բուլղարիան, Սերբիան, Հունգարիան և Հունաստանը։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման այժմ Կրեմլը բանակցություններ է վարում Ավստրիայի հետ։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ տարի նախագծին մասնակցելու շուրջ որոշում կկայացնի նաև Խորվաթիան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեկնել է Սինգապուր, որը երկրորդ կանգ առնել ասիական երկրներ ծրագրած նրա շրջակայության ընթացքում։ Շրջայցը սկսվել է Ճապոնիայից, որտեղ երկորդ հանդիպումների ընթացքում Օբաման հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները ընդլայնելու է ներգրավվածությունը Ասիայում։ Իրան անվանելով Ամերիկայի առաջին խաղաղօվկիանոսյան նախագահը, Օբաման վստահեցրել է, թե Վաշինգտոնի նվիրվածությունը տարածաշրջանային անվտանգությանը անսասան է։ Կոսովոյում անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ են ձեռնարկվում վաղը կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդառաջ։ Անցած տարի փետրվարին հրճակված անկախությունից հետո սա երկրում անցկացվող առաջին ընտրությունն է, որն անցնում է բավական լարված մթնոլորտում։ Նախընտրական արշավն ուղեկցվել է բազմաթիվ միջադեպերով և սպառնալիքներով, նախորդին մասնավորապես կրակահերթերին արձակվել տեղի հայտնի ընդդիմադիր գործիչներից մեկի մեքենայի ուղությամբ, ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի զինվորականներից մեկը վնասազերծել էր ընդդիմադիր կուսակցության գրասենյակի մոտ տեղադրված նռնակը։ Սանկեն Նաժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթվա ընթացքում ամենից շատ քննարկվող թեմայի H1N1 վիրուսի մասին։ Հայաստանում վերջին օրերին հայտնաբերվել է այս կամ խոզի գրիպ կոչվող վարակի եւս 5 կասկածելի դեպք։ Ըստ այդ այժմ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում վարակի ախտանիշներով շուրջ 1 տասնյակ մարդ է բուժվում։ Այդ ամենով մասնագետները խոճապի առիթ չեն տեսնում փոխարենը մտահոգիչ են համարում դեղերի օրորի ավելացող գները։ Միտումը նոր չէ, այժմ սակայն առողջապահության նախարարությունը սպառնում է կոնկրետ պատժիչ միջոցառումներ ձեռնարկել գերշահույթներ ստացող ներգրողների նկատմամբ։ Թե ինչպես է մտադիր կառավարությունը պայքարել նրանց դեմ եւ ինչպիսին է իրավիճակը Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այս պահին խոզի գրիպի եւս 5 կասկածելի դեպք կա։ Հետազոտման արդյունքները հայտնի կդառնան ավելի ուշ։ Առայժմ պաշտոնապես հայտարարվում է հաստատված 11 դեպքերի մասին։ Հիվանդներից 4-ը բուժված են, 3-ը հիվանդանոցից դուրս են գրվել։ Մասնագետների հավաստմամբ խոզի գրիպի վարակի բուժումը տևում է ընդամենը 5-ից 6 օր, ծանր դեպքեր չեն արձանագրվել։ Նույնիսկ վարակի տարածման պարագայում մեր երկրի կլիմայական պայմաններում լուրջ բարդություններ չեն լինի, այսօր հայտարարեց Հայաստանի գլխավոր համաճարակաբան Արա Ասոյանը։
Հիմնական այս հիվանդությունից գրիպից մահանում են, եթե զարգանում է թոքաբորբ, բարդությունը հիմնական թոքաբորբն է եւ մահացածների 99%-ը թոքաբորբից են մահացել։ Ես ուզում եմ այստեղ անմիջապես նշեմ, որ թոքաբորբը մեր երկրի կլիմայական պայմանների համար բնորոշ չի։ Մեզ մոտ միշտ եղել է գրիպի համաճարակ։ Թոքաբորբի զարգացումը որպես բարդություն միշտ եղել է մի քանի անգամ ավելի նվազ, քան սա այլ երկրներում, հիմնական դա բնորոշ է խոնավ, բարձր խոնավություն ունեցող երկրներին։
Իսկ գրիպի դեմ դեղորայքն ու դիմակները դեղատներից իր բնորոշմամբ սրբելու միտումը Արա Ասոյանը համեմատեց ֆսիխոզի հետ։
Վիճակը նույնիսկ կներեք մի տեսակ ֆսիխոզի է ասնում, մարդիկ Տամիֆլյու են փնտրում, մարդիկ դիմակներ եւ այլ եւ ես ուզում եմ ասեմ, այս գրիպի դեպքում Տամիֆլյուն նշանակվում է միայն ծանր սպառնացող հիվանդներին, վտանգավոր, ովքեր ունեն շնչական ապարատի քրոնիկական հիվանդություններ։ Սա ըստ տրված ստատիստիկայի մոտ 3%-ն է։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ մենք այսօր մոտ 9000 դեղաչափ Տամիֆլյու ունենք, հա, դուք պատկերացրեք, ուրեմն քանի 100000 մարդ պետք է լինի, որ սա պակասի։ Եթե հաշվի առնենք, որ հրանգվել է նախարարի կողմից, որ եւս 20000 Տամիֆլյու մոտոերս կներկրվի, այսինքն մենք իրոք այս մասով ապահովված ենք, եւ ես կոչ եմ անում չդիմեն այդ արշավները, հա, ագրեսիվ արշավները դեպի դեղատներ։
Դեղատներում դիմակ փնտրելու փոխարեն ավելի լավ է գրիպի ախտանշանների դեպքում դիմեն բուժհաստատություններ, որտեղ շուրջօրյա անվճար հետազոտություն է իրականացվում, հավելեց առողջապահության նախարարության բուժվարչության պետ Վահան Պողոսյանը։
Արտասահմանում դիմակներով քայլում են հիվանդ մարդիկ, եւ դա ոչ միայն հատուկ գրիպի կամ համաճարակի վտանգի ժամանակ, ընդհանրապես որպես կուլտուրա այդպես է։ Հիմա դուք պատկերացրեք Երևանում 15 հոգի դիմակով պտտվի։ Ավելորդ քայլերի ոչ մի միտք ու նպատակ չկա, անիմաստ բաներ են։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, որ պետքա դիմակներով բոլորը մանգան, մենք ամենաշուտը կհրանգենք ու կապահովենք այդ դիմակները, բայց դրա կարիքը չկա։
Բնակչության շրջանում առաջացած տագնապի հետևանքով, ինչպես հայտնի է, դեղատներում մի քանի անգամ ավելացել են հակագրիպային դեղորայքի եւ դիմակների գները։ Համաձայնելով, որ նման իրավիճակում դեղորայք ներգրող ֆիրմաները պիտի առիթից օգտվեն գերշահույթ ապահովելու համար, Վահան Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ նախարարությունը դիմել է տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով իրավիճակը մոնիտորինգի ենթարկելու առաջարկով, եւ եթե մոնիտորինգի արդյունքում հաստատվի ներգրողների ու դեղատների գերշահույթներ ապահովելու միտումը, կկիրառվեն սանկցիաներ։ Հետաքրքրվեցինք, թե կոնկրետ ինչ սանկցիաներ կարող են կիրառվել։
Տուգանքներ, լիցենզիայի զրկում, ներկրման հետ կապված խնդիրներ, թող մինչև նախարարը կարող է հրաման տալ ու բոլոր այդ դեղերը դնի դեղատոմսի տակ։ Հասկացաք, չէ՞, առանց դեղատոմսի ընդհանրը չբաց թողեն ոչ մի տիպի նմանատիպ դեղեր։
Իդեպ ընդհանրը նախորդին պատասխանատուները վստահեցնում էին, որ նախարարությունը չի կարող սեփական նախաձեռնությամբ սահմանափակել դեղորայքի ազատ վաճառքը, դրա համար օրենսդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Վերջում հավելեմ, որ Հայաստանում 11 վարակագիրների գերակշռող մեծամասնությունը երկիր է ժամանել Ռուսաստանից, որտեղ խոզի գրիպով հիվանդացության պաշտոնապես հաստատված շուրջ 3000 դեպք կա, մահացել է 5 հիվանդ։ Երևան եկած վարակագիրներից 2-ը Իրանի քաղաքացիներ են, 1-ը Թուրքիայի։ Թուրքիայում խոզի գրիպով հիվանդների տիվն անցնում է 2000-ից։ Մահացածների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում, իսկ Իրանի պարագայում միայն հայտնի է, որ դեպքերը շատանում են։ Համաճարակաբանները չեն բացառում, որ ձմռան գալու հետ, հատկապես նոր տարվա շեմին, Հայաստանում վարակը ավելի մեծ չափերի կարող է հասնել, քանի որ արտագնա աշխատանքի մեկնած մեր հայրենակիցները կվերադառնան նոր տարին տանը նշելու, բայց խուճապի մատնվելու հիմքեր չեն տեսնում։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի օրվանից ազգային ժողովում կսկսվեն հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի պետ բյուջեի քննարկումները։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ կառավարությունը հպարտորեն ներկայացնում էր երկնիշ տնտեսական աճն ու բյուջեի ավելացող մուտքերը, այս տարի հպարտանալու քիչ բան կա։ Ավելին, կառավարության նախատեսած 9% աճի փոխարեն արձանագրվել է կրկնակի շուրջ 18% անկում։ Նշենք, որ սա ամենավատ ցուցանիշն է ԱՊՀ երկրների շարքում այն դեպքում, երբ Հայաստան անցնող տարվա ընթացքում ամենաշատ վարկային միջոցներն է ստացել միջազգային դոնոր կազմակերպություններից, որոնց տոկոսները դեռևս պետք է մարվեն։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե այդ գումարները նպատակային չեն ծախսվել և հիմքեր չեն ստեղծվել տնտեսության առողջացման համար, ինչի պատճառով հաջորդ տարի պետությունն ավելի քիչ գումար է տրամադրելու անապահով ընտանիքներին, պաշտպանության, կրթության ու մշակույթի ոլորտներին։ Ինչպես արձանագրում այս պնդումներին իշխանությունը, լսենք Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը, որտեղ այսօր բանավիճում են ազգային ժողովի հանրապետական և դաշնակցական պատգամավորները։
Ազգային ժողովի նոյեմբերի 16-ից 19-ին նիստերի օրակարգում է Հայաստանի 2010 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Այն ընդդիմախոսների կողմից ստացել է ամենաբացասական որակումները։ Ասենք, Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը այն անվանել է «ստից ու թույլ բյուջե»։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը՝ «տխուր փաստաթուղթ», որի իմաստը հետևյալն է. «Մեզ փող կտան դրսից և մենք կապրենք»։ Իսկ ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը նշել էր, թե սա բյուջե է, որը կարծես թե կապ չունի Հայաստանի շարքային քաղաքացու հետ։ Առավելապես հենց այս տեսանկյունից էլ անդրադառնալու ենք այս փաստաթղթին։ Մեր այսօրվա հյուրերը, ճիշտ է, աշխատում են նույն ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովում, բայց հակադիր դիրքորոշումներ ունեն 2010 թվականի պետբյուջեի վերաբերյալ։ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը այս հանձնաժողովի նախագահն է, իսկ ՀՅԴԱ խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը փոխնախագահ։ Ես նախապես ասեմ, քանի որ երկուսը տել Մինասյաններ եք, ես տիպը հարկադրված եմ շեշտել նաև ձեր անուննելը։ Պարոն Գագիկ Մինասյան, վերոհիշալ որակումներին ավելացնեմ ևս մեկը, որ տվել էր հենց Արծվիկ Մինասյանը, թե սա ընդամենը գոյություն պահպանելու բյուջե է և չի բավարարում այն պահանջներին, որոնք կառավարությունը ի սկզբանե դրել էր իր առջև։ Համաձայնեք թե ոչ։
Ոչ, և ահա թե ինչու։ Գիտեք, մենք գտնում ենք բավականին բարդ իրավիճակում, մենք գտնվում ենք տնտեսական ճգնաժամի վերջին փուլում։ Եվ այդ տնտեսական ճգնաժամի վերջի փուլը ունի առանձնահատկություն, որը կարնում է նրանում, որ շատ դժվար է ակնկալել, թե երբ կսկսի տնտեսական աճը։ Ես մի բան պետք է ասեմ, արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներ եկող տարվա համար կանխատեսում են տնտեսական անկում ևս, ճիշտ այնպես, ինչպես այս տարվա համար։ Եվ այդ տեսակետից երկող տարվա համար 1.2% տնտեսական աճը զգուշավոր լավատեսության դրսևորում է։ Եվ դա կարծում եմ շատ իրատեսական սցենար է։ Ես չեմ բացառում, որ տարվա ընթացքում գործընթացները գնան այնպես, որ մեզ հաջողվի ավելի բարձր տոկոսի տնտեսական աճ ապահովել։ Սակայն այսօր, երբ որ ես ասում եմ այսօր, դա շատ էական է, որտեղ ասենք թե այս տարվա կեսին արդիքները այլ էին, հիմա այլ, ընդհանրապես մի 2-3 շաբաթ հետո, երբ որ բյուջեն քննարկվի, կարծում եմ այլ կլինի։ Եվ այսօրվա իրողությունները կարում են նրանում, որ այդպիսի 1.2% աճը ներդաշնակ է մեր հարևան երկրների և մեր գործընկեր երկրների կանխատեսումներին։ Ուզում եմ հատուկ շեշտեմ, որ նույնիսկ այն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք այս տարի, մենք իրականացրենք մեր բոլոր սոցիալական ծրագրերը, այս տարվա ընթացքում մենք ունենք աշխատավարձի աճ նախորդ տարվա նկատմամբ 11% սահմաններում, և այս տարվա ընթացքում ծրագրավորված և ուսուցիչների, և թոշակների, և նպաստների հետ կապված բոլոր ծրագրերը իրականացել են։ Եկող տարի համոզված եմ կգտնվեմ։
Եվ այնուամենայնիվ, պարոն Արծվիկ Մինասյան, 2009-ի համեմատ լուրջ կրճատումներ են արված՝ կրթության շուրջ 25%, պաշտպանության ոլորտներում ավելի քան 22%, և 2009-ի համեմատ նաև սոցիալական ոլորտին հատկացվող գումարներն են պակասեցվել 9 միլիարդ դրամով։ Եվ այս ամենը այն դեպքում, երբ գրեթե անփոփոխ են մնացել պետական ապարատի պահպանման ծախսերը։
Ես նախ անդրադառնամ որակմանը, որպես կանոն ես չեմ սիրում բյուջեն որակում տալ, բայց քանի որ գոյության պահպանման բնութագիրը ես տվել եի, Պետք է ասեմ, որ սա ավելի շուտ պետք է ասել հենց չբյուջե, այլ ոչ թե բյուջե, որովհետև իրականում այն մարտահրավերները, որոնք որ կանգնած են մեր երկրի առջև, եւ որոնց մասին նաեւ մասնավորապես մատնանշել է կառավարությունը իր հակաճգնաժամային կոչվող գործողությունների առաջարկներում, որևէ ձևով այս բյուջեն չի ապահովում այդ մարտահրավերների դիմագրավումը, ավելին այն ինչ ներկայացվում է, թե պահպանվում են ծախսերը, թե դես մակարդակներով, թե ուղղվածությամբ, այդպես չէ։ Եվ եթե վերցնենք զուտ միայն սոցիալական ոլորտը, սոցիալ-մշակութային ոլորտը, ապա պետք է ամրագրենք ֆիզիկական ցավալով մեծությամբ կրճատում է շուրջ 56 միլիարդ դրամ է լինելու համեմատած նախորդ տարվա հաստատված բյուջեով, իսկ միայն, ինչպես նշեցի, կրթության ոլորտում այդ նվազումը 31 միլիարդ դրամ է։ Սա միայն, ինչպես շատ հաճախ ներկայացնում են, պատճառ չէ այն բանի, որ օբյեկտիվ հանգամանքներ կան, սա նաև հետևանք է անառողջ եւ ոչ ճիշտ տնտեսական քաղաքականության, եւ արդյունքն ու հետևանքը մենք ստանում ենք, այն ինչ նախանշել էր 2009 թվականին Հայաստանի կառավարությունը, որևէ ձևով 2009 թվականի այս ընթացքում չի իրականացվել։ Այնինչ հաստատել է ազգային ժողովը 2009 թվականի բյուջե կոչվող փաստաթղթով, ին գնահատականներով շուրջ 60%-ով շեղվել է բյուջեով հաստատված ծրագրային մոտեցումներից, և կառավարությունը ինքնուրույն առանց ազգային ժողովի տեղյակ պահելու կամ անհրաժեշտ քննարկում ծավալելու իրականացրել է ինքնուրույն վերաբաշխումներ։
Երկու խնդիր եմ ուզում անդրադառնալ։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք այս տարվա իրողությունների մասին, նախ մենք պետք է ասենք, որ իրականացվեց կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը, որովհետև մի քանի ոլորտներում իրականացվեցին լուրջ ներդրումներ, ապահովելով աշխատատեղեր, ապահովելով ընդլայնողական քաղաքականությունը, որը թույլ տվեց հասարակության լայն շերտերին և տնտեսության ամբողջությամբ վերջած ավելի մեղմ հաղթահարել այդ ահավոր ճգնաժամը։ Որոնք էին դրանք։ Մենք ունենք երկու համակարգաստեղծ ճյուղեր, հանքահումքային արդյունաբերությունը և շինարարությունը, որոնք ամենաշատն էին տուժել։ Սրանց առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ աշխատելով իրենք աշխատեցնում են նաև հարակից ոլորտները, ապահովելով մեծ քանակի տնտեսական աճ և աշխատատեղեր ու աշխատավարձեր։ Ահա այդ երկու ոլորտները ներդրվեցին մեծագույն ֆինանսական հնարավորություններ, և նրանք իսկապես աշխատեցին։ Բացի դրանից մեծ շինարարություն տեղեցավ աղետի գոտում, բացի դրանից փոքր և միջին բիզնեսի համար ապահովեցին, կարելի ասել, ուղղակի հարկային արտոնյալ պայմաններ, որի արդյունքում 20 միլիարդ դրամ մնաց այդ փոքր և միջին տնտեսվարողների մոտ, իսկ դրանց քանակը տասնյակ հազարավորներ են։ Ասածս այն է, որ հակաճգնաժամային ծրագիրը կառավարության իսկապես աշխատել է և իսկապես տվել է արդյունքներ, սակայն նույնիսկ այդ պայմանում մենք ունենք, ավելի շուտ կունենանք տարվա վերջին 15% տնտեսական ակում, և այս պարագայում խոսել այն բյուջեի մասին, որը հաստատել է ազգային ժողովը այս տարվա համար, ակնկալելով 9.2% տնտեսական աճ, և համատել այդ 9.2% տնտեսական աճի չիրականացված բյուջե, որտեղ մենք առարկայական կունենանք 15% անկում, և համատել այդ չիրականացված բյուջեն երկրորդ տարվա ծրագրի հետ, կարծում եմ արդարացված չի։
Մի այսպիսի հարց, որ վերաբերում է ռազմական ծախսերը կրճատելուն, այս կապակցության պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անրանիկ Քոչարյան ասել էր, որ երբեք չպետք է ճգնաժամը հիմնավորում դառնա բանակի բյուջեն կրճատելու համար, որովհետև մենք ավելի լուրջ ճգնաժամերի պայմաններում ենք բանակը ձևավորել, և այս ժամանակ ոչ միայն բյուջեի կրճատում չի եղել, այլ հակառակը, մութ ու ցուրտ տարիներին մեկ օրվա հացի առկայության պայմաններում բանակի ձևավորման ժամանակ անընդհատ բանակի ծախսային մասի ավելացումներ են եղել։ Այս փաստարկներին ինչպես եք վերաբերում, պարոն Նասյան։
Պաշտպանության հավատակության ոլորտում ծախսերի կրճատումը երկու պատճառ ունի, այնուամենայնիվ օբյեկտիվ պատճառ կա։ Դա նախ այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պարտավորություն այդ թվում նաև ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում և Ավանդակության համակարգում, որ ծախսերը չպետք է գերազանցի 3.5%-ը, եթե չեմ սխալվում, և դրան համապատասխան, եթե փոքր է համախառնարկին արդյունքի ծավալը, հետեւաբար ավտոմատ պետք է փոքրանա։ Բայց մյուս կողմից նաև երկրորդ պատճառը կա այստեղ, որ կապիտալ ծախսումների մի հատված է կրճատվել, որը մարտունակության տեսանկյունից մեծ ազդեցություն չունի, բայց նաև համակարծիք եմ այն մտքի հետ, որ ամեն գնով պաշտպանության ոլորտում պետք է ապահովել ծախսերի իրականացում, թեկուզ նաև այն, որ եթե ոչ բյուջեի շրջանակներում, ապա արտաբյուջետային ծրագրերի գործողությունների արդյունքում ապահովվի այն ծրագրերը, որոնք նախանշված են եղել նախկինում։ Բայց մի դիտարկում ուզում են այն ամենայնիվ անել, պարոն Գագիկ Մինասյանի ասացի հետ կապված, ճիշտ է, անցյալ տարի 2% տնտեսական աճ էր կառավարությունը կանխատեսել, և սա կառավարության սխալներից մեկն է, որ որքան չի կարողանում ճիշտ կանխատեսել, որ ոչ թե 9-2% տնտեսական աճ ենք ունենում, այլ 18% տնտեսական անկում, բայց նաև չմոռանանք, որ Հայաստանի կառավարությունը ազգային ժողովի հետ միասին հաստատել է շուրջ 1.3 միլիարդ դոլար վարկային ծրագրեր, որոնք պետք է ուղղվեն հենց այն ծախսերի ապահովմանը, որոնք որ արդյունք պետք է լինեին տնտեսական աճի, և ըստ էության պետք է ուղղվեին տնտեսության և սոցիալական ոլորտներում, ինչը չի իրականացվել։ Եվ պարոն Նասյան, որ ասում է անհամեմատելի է, անհամեմատելի գուցե կարող ենել եկամտային մասով, բայց ոչ երբեք ծախսային մասով, և այդ տեսանկյունից կարծում եմ կառավարությունը ձախողել է իր հակաճգնաժամային կոչվող ծրագիրը։
Տեսեք, իրողությունը կանոնը հետևյալն, որ իսկապես մոտավորապես 1.3 միլիարդ մենք վարկային ծրագիր ենք հաստատել, դրանով իհարկե ծածվել է մեր արտաքին պետական պարտքի չափը, սակայն մի միտք էլ պետք է արտահայտեմ, իհարկե մեր մուտքային մասը թերակատարվել է զգալիորեն, բայց թերակատարվել է նաև ծախսային մասը։ Ճիշտ է, ծախսային մասի փոքրիկ թերակատարումը էական նշանակություն չի կարող ունենալ, բայց խոսքը կանում է հենց դրանում, որ այդ մեծածավալ ներդրումները ծախսային մասում ապահովել են այնպիսի իրավիճակ, որ մեր շարքային քաղաքացին գործնականում այդ ահավոր 15, իսկ այսօրվա պարագայում 18% տնտեսական անկումը իր վրա զգացել է շատ թեթևակի, ոչ այնպես, ինչպես դա կզգար 18% պարագայում։ Երկրները, որոնք չեն գնացել այդպիսի մեծ ֆինանսական ներկլանումներին միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունից, ընդհանրապես շատ ավելի անբարենպաստ պայմաններում են գտնվում։ Չեմ ուզում ձեր ռադիոընկերներին շատ մռայլ գույներով ներկայացնեմ իրավիճակը, բայց Լատվիայում, Եվրոմիջերան անդամ Լատվիա, մարդիկ իրենց օրգաններն են հրապարակավ հանուն վաճառքի, որպեսզի կարողանան ծայրից այն հասցնել։ Այլ երկրներ, օրինակ Ռուսաստանը, որպեսզի կարողանա պահի այն մակարդակը, որ մակարդակը պահել է Հայաստանը, իր ստաբիլիզացիոն ֆոնդի առյուծի բաժինը արդեն իսկ վատնել է, և եկող տարվա ընթացքում կվատնի մնացած մասը, 10 և ավելի տարիների ընթացքում կուտակված միջոցները 2 տարվա ընթացքում վատնել է, որպեսզի կարողանա ապահովել իր այն մակարդակը, որ ուներ միշտ ճգնաժամը, այն ինչ որ արել ենք մենք։
Եվ այսուհանդերձ ընդդիմության այլ հատվածների ներկայացուցիչ տնտեսագետները կանխատեսում են, որ 2010-ին տնտեսական կոլապսի վտանգ կա, մասնավորապես այն իմաստով, որ բնակչությունը չի կարողանա վճարել ապրիլի 1-ից թանկացվելիք երևի թե գազի և ըստ այդմ նաև գուցե թանկացվող էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գուցե նաև տրանսպորտի ծախսերը։ Այս կապակցությամբ հետաքրքիր է, թե արդյոք այս խավի համար, որոնք ստանում են նպաստներ և թոշակներ, բյուջեում չպետք է միջոցներ նախատեսված լինեին, մինչդեռ այս պահին կարծես որևէ աջակցություն չի նախատեսվել, մասնավորապես թոշակների բարձրացման իմաստով։
Այն, ինչ կոչվում է սոցիալական պաշտպանության բյուջե, և այն, ինչ 2009-ին կար, և մեր կառավարության և կոալիցիան իշխանության ներկայացուցիչները հպարտ օրենքով ասում են, թե չի կրճատվել, իրականում կրճատվել է շուրջ 9 միլիարդ դրամ, և կրճատման մի առանձին բաժին վերաբերում է նաև նպաստառուներին։ Խոսքը գնում է այն կանխատեսմանը, թե իբր 2009 թվականին Հայաստանը ուներ 114,000 նպաստառուն տանիքներ, ովքեր օգտվում են այդ ծառայությունից, 2010 թվականին դրանց թիվը կկրճատվի 110,000, այսինքն շուրջ 4,000 կրճատում։ Սա հակասությունն եմ ես ուզում ներկայացնել նույն կառավարության քաղաքականության, երբ որ չբարձրացնելով կենսաթոշակները, չբարձրացնելով նպաստները, չբարձրացնելով աշխատավարձերը, առնվազն նվազագույն աշխատավարձը և միջին աշխատավարձ քաղաքականությունը չիրականացնելով, կառավարությունը կանխատեսում է, որ նպաստառուն տանիքների թիվը լի բաներ կկրճատվի։ Սա խոսում է նաև այն մասին, որ չկա այստեղ հետևողականություն և չկա պատասխանատու վերաբերմունք այո խոցելի խավի նկատմամբ։ Եվ մեր պահանջն ու պնդումը հենց դրանում էր կայանում, որ եթե մենք ուզում ենք առնվազն պահպանել 2009 թվականի կենսամակարդակը ազգաբնակության, ոչ միայն պետք է ինդեքսավորել եկամուտները առնվազն գնաճի չափով, այլ նաև սպասվելիք նոր թանկացումների մակարդակով պայմանավորված, ինչը կառավարությունը փաստորեն չի ընդունում, և փորձում է այդ չընդունման տակ ներկայացնել, թե իբր մենք իրականացնում ենք տնտեսական խթանման քաղաքականություն, նոր եկամուտներ ստեղծելու քաղաքականություն, բայց սա իր հերթին հակասում է նաև նույն կառավարության հայտարարած մասնավոր տրանսֆերտների կրճատման պայմաններում սպառում է խթանելու քաղաքականությանը։
Մենք կարծում շատ կարևոր կետի հասանք, իսկապես սպառման խթանումը ճգնաժամային իրավիճակում կառավարության առաջի և սրբագույն պարտականությունն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը մեր կառավարությունը լուծել է ընթացիկ տարում։ Նույնիսկ պետք է ասեմ, որ մենք ունեցել ենք 18% տնտեսական անկում, սա մի ուղղակի խայտարակության իշ է, բայց այդ պարագայում հակաճգնաժամային ծրագրի շնորհիվ մենք կարողացել ենք բացել աշխատատեղեր, որոնք պետք է փակված լինեին, մենք կարողացել ենք փոքր և միջին բիզնեսին տայինք արտոնյալ պայմաններով հարկային ռեժիմ, որը նախորդ բոլոր տարիներին, երբ որ մենք ունենք 10 եւ ավելի տոկոսանոց տնտեսական աճ, մենք դա չենք տալիս։ Մենք կարողացել ենք երկու համակարգաստեղծ ճյուղերը սառած կատվածահար վիճակից վերակենդանացնել եւ ապահովել աշխատեղեր։ Մենք կարողացել ենք մեր աղետի գոտում մարդկանց համար, որոնք 10 եւ ավելի տարիներ տնակներում էին ապրում, ապահովել 3000-ից ավելի բնակարաններ։ Եթե որևէ մեկը ասի, որ սա սոցիալական ուղղված ուղղությամբ ծրագիր չի, եւ սա չի ապահովել, սպառում թող առաջինն այն վրա քարնետի։ Բայց այդպիսի բան չկա։ Այս իրավիճակում մենք իսկապես վարել ենք ընդլայնողական քաղաքականություն, և դրա շնորհիվ է, որ հասարակությունը այդ 18%-ով տնտեսական անկման արդյունքները իր վրա այդքան ցավով չի զգացել։ Իհարկե համաձայն եմ, որ այս պայմաններում պետք է կառավարությունը ապահովի այնպիսի իրավիճակ, որպեսզի մեր շարքային քաղաքացու, հատկապես առնապահով խավի վրա, այս տնտեսական անկումը ավելի նվազ ազդի։ Եվ դա էր պատճառը, որ մենք ներգրավեցինք վարկեր։ Դա էր պատճառը, որ մենք կարողացանք զարգտալ մասնավորապես ծրագրերի, որոնք այլ պայմաններում մենք չէին կարողանալ։ Եվ չկա մի ոլորտ ըստ էության գործնականում պետական բյուջեով ֆինանսավորող, որտեղ աշխատավարձները չեն ավելացել իրենց բնական ճանապարհով։ Չկա մի ոլորտ, որ իր բնականոն զարգացման համար ծախսերը կրճատվել են։ Ուղղակի կան ծախսեր, որոնք սովորաբար իրականացվում էին ներդրումային ծրագրերի ապահովելու համար ոլորտի զարգացման, և դրա 1-2 տարով շեղումը իրական նշանակություն չի կարողանալ այդ ոլորտի համար։
Ես ավելեմ, որ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովը արդեն իսկ ներկայացրել է առաջարկ, որ 2010 թվականի պետբյուջեում նախատեսվեն նախկին ԽՍՀՄ Խնայի բանկում ներդրված դրամական ավանների դիմաց փոխհատուցման ծրագիր, որի համար տրամադրվի 1 միլիարդ դրամի չափով ծախս, հաշվի առնելով, թե հիմնականում ում է հասցեագրված, սա կարող է փոքրիկ թեկուս մեղմացման համար հիմք ստեղծել։
Ես չեմ կարծում, որ դա էական կարող է լինել, որովհետև այս ծրագրի գաղափարախոսության նպատակը լրիվ ուրիշ է։ Մենք խոսում ենք տվյալ դեպքում, եթե խոսում ենք խոցելի խավերի մասին, խոսում ենք շուրջ 900,000 մարդկանց մասին, իսկ եթե վերցնենք հիմքում կեսապողման նվազագույն զամբյուղի մեծությունը, ապա այդպիսի թիվը 1.3 միլիոնից անցնում է։ Այս զանգվածի մասին մենք պետք է խոսենք, որոնք որ հայտնվել են իսկապես հարվածի առջև, ոչ բավարար եկամուտ ունենալու, սակայն անհրաժեշտ նվազագույն ծախսումները կատարելու համար գումար պահանջելու առջև։ Այստեղ է, որ հարգանքով հանդերձ իմ գործընկերոջը Գագիկ Մինասյանի հանդեպ ես պետք է արձանագրեմ մի քանի իրողություններ։ Մեր կառավարության կողմից ներգրաված վարկային միջոցները այդպես էլ չեն հասնում տնտեսության իրական հատվածին։ Այն խավերը, ովքեր որ կարող են, ունակ են նաև զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ոչ թե սպասել նպաստների հույսին, նրանք այսօր զրկված են այդ միջոցներից օգտվելու իրական հնարավորությունից, թե վարկային ոչ ճիշտ քաղաքականության արդյունքում, թանկ փողի քաղաքականության արդյունքում, թե վարչարարության արդյունքում, և թե նաև կառավարության անճարակության արդյունքում, բառս, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ասեմ, կառավարությունը այսօր անճարակ է պայքարելու այն մենաշնորային համակարգի դեմ, որի մի մասը նաև իր կառույցների մի մասը, և որը չի կարողանում ապահովել արդար խաղի կանոններ տնտեսության մեջ։ Սա բերում է լրացուցիչ բեռի, սա բերում է սոցիալական խավի ավելի լարվածությանը, և կառավարության ներգրաված վարկային ռեսուրսները այսօր տնտեսագիտական տեսանկյունից ամենաանպատասխանատու ձևով գտնվում են բանկերի հաշիվներում, իսկ դրա դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վճարի տոկոսներ, շատ չնչին մասն է, որ հասել է տնտեսության։
Ճիշտ է, այդպես, ինչպես պարոն Նասյան ասաց, շատ բարձր գնահատելով պարոն Նասյանի հատկանիշները և տնտեսագիտության և մարդկային առումով, պիտի ևս չհամաձայնեմ պարոն Նասյանի ասածների հետ, որտեվ հենց այդ վարկային միջոցների և կառավարության կողմից իրականացված ճկուն հակաճգնաժամային քաղաքականության արդյունքում է, որ մեր շարքային քաղաքացիները ըստ էությամբ այս ահավոր տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները համեմատաբար մեղմ են տարել։ Ես ասում եմ, ինչպիսի իրավիճակ է Եվրոմիության անդամ երկրներում, որտեղ ճգնաժամը շատ ավելի մեղմ է եղել։ Ինչ վերաբերում է վարկերին, ապա պետք է ասեմ, որ հենց այդ վարկերի շնորհիվ է, որ մենք կարողացանք այդ երկու համակարգաստեղծ ճյուղերը աշխատեցնել։ Եվ այստեղ, եթե խոսք է գնում հակամենաշնորհային քաղաքականության մասին, պետք է ասեմ, որ սա պրոբլեմ է, որը ուղեկցում է մեր ընտերությանը, սակայն այս բնագավառում ևս բավականին մեծ հաջողություններ մենք ունենք։ Հետևեք, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նիստերին և նրանց աշխատանքի արդյունքներին, և դա կարծում եմ ակնհայտ կդառնա։ ճանաչումնա։
Ո՞նց եք վերաբերվում, որ այնուամենայնիվ այս պայմաններում, որը դուք ևս մատնանշեցիք 18% անկում եւ այլն, այնուամենայնիվ բյուջեում տեղ են գտել էլի այսպիսի արտահայտություններ, որ Հայաստանը տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն պիտի դարձվի, Հայաստանը տարածաշրջանային առողջապահական կենտրոն կամ Հայաստանում չի լինելու աղքատ կենսաթոշակառու, կշարունակվելու են աշխատանքները Հայաստանում տարածաշրջանային գործարար եւ ներդրումային միջավայրի գերազանցության կենտրոն դարձնելու։
Ամենադրական ձևով, որտեղ ձախորդ օրերը ձմռանման գալիս ու գնում են, իսկ գաղափարը, որը մղելու է մեզ առաջ, որը ապահովելու է տարածաշրջանում մրցակցային դեր Հայաստանի համար, մնալու է ու իրականացվելու է։
Ուրեմն, եթե մենք համատում ենք Եվրոմիության երկրների հետ, ապա առնվազն պետք է ասենք, թե Եվրոմիությունում որքան են անձինք ստանում եկամուտ և ինչպիսի հարաբերակցությամբ է, որ նրանք դիմագրավեցին այս ամենին, ինչը անհամեմատելի է մեր հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձախորդ օրերի ձմռան նման գաղափարախոսությանը, սա իհարկե տեղին չէ, գաղափարախոսությունը այստեղ օգտագործել, այստեղ ավելի շատ Նյուվասյուկի գաղափարախոսությունը կօգտագործեի, որով Ոստապ Իբրահիմովիչը փորձում էր շորթեր միջոցներ այս կամ այն անձանցից, այս դեպքում մեր կառավարությունն է դա անում, և կարծում եմ, որ մենք համատեղ ուժերով պետք է կարողանանք առաջարկել կառավարության այնպիսի ծրագրեր, որոնք հեքիաթային դաշտից իջնեն իրականություն։
Այն, ինչ որ իրականացվեց այս տարվա ընթացքում, իսկապես մեզ լավատեսորեն է տրամադրում եկող տարվա համար, և ես կարծում եմ, որ այս տարվա բազայի վրա մենք եկող տարի կունենանք իսկապես ավելի մեծ և արդյունավետ ընտերություն, և ես կարծում եմ, որ այն ծրագրերը, որոնց մասին դուք ասացիք, իսկապես իրականացվելու, և դրանց հիմքերը արդեն ակնհայտ են։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Մինչ իշխանությունը պնդում է, թե իր համոզման հաջողությամբ իրականացված քաղաքականության արդյունքում հասարակությունը չի զգացել տնտեսական ճգնաժամի ողջ սրությունը, մեր ռադիոկանում հնչող զանգերը ապացուցում են ճիշտ հակառակը։ Վիճակագրության համաձայն ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին մասնակցող յուրաքանչյուր երկրորդ կամ երրորդ ունկնդրին այսօրին խոսում է թոշակներից, սոցիալական ծանր դրությունից ու ցածր աշխատավարձից։ Այս շաբաթվա զանգերն ամփոփել է Հովհաննես Շողիկյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը զանգահարել մի ունկնդիր և ցանկացավ այսօրվա հայ իրականության մասին իր պատկերացումները կիսել ռադիո լսողների հետ։
Հասիբով հայեր չկան, հասիբով հայերնից այդ իշխանություն չեն պահի։ Պրեզիդենտ Մոսկվա գնաց ճաշկերույթ հավաքեց միլիարդերներին, և դրանից հետո սկսեց բենզինի գինը բարձրանալ, ապրանքների գինը, շաքարավազը, տեսեք ինչ գները, դուք մի հատ տեսեք, թե դա ինչ որ վախեցած ժողովուրդ են, այդ ոստիկանականը դա է, վախեցած ժողովուրդ, այսօր ում ուզենան կարան բռնեն, տանեն, նստեցնեն։
Մեր եթերում բազմիցս արծարծվող մի խնդրի, կենսաթոշակների մասին էր մի թոշակառու ունկնդրի մտահոգությունը։
Բոլոր գները բարձանում է, ամեն ինչը բարձանում է, և 2010 թվականի բյուջեով էլ չեն նախատեսել, որ թոշակները բարձրացնեն, թող մտածեն, վերջապես անհարմար է, էլի իրենց պատկանող բիզնեսը ծաղկացնում են, իսկ թոշակը չեն ուզում բարձրացնել։
Մեկ այլ ունկնդիր դարձյալ կենսաթոշակների մասին, բայց ի տարբերություն նախորդի, բավական վրդովված։
Թոշակների մասին եմ խոսում, որ ավելանա, իրանք տեղատներում տեղերն են տանգացնում, այո, ժողովրդի կարծիքը ոչ մեկի աչքի չի առնում։
Մի կիներ զանգահարել մտահոգություն էր հայտնում կապված ազգային ժողովը շրջապատող երկաթյա պարսպի հետ։ Համեմատելով խորհրդարանի պարիսպը Բեռլինյան պատի հետ, ունկնդիրը ցանկացավ, որ այն մի օր քանդվի։ Տիկինը դիմեց պատգամավորներին։
Եթե մենք ենք իրանց ընտրել, ինչ են փախլու, մենք ուզենք իրանց դեմքը տեսնենք, թող բաց անեն այդ պարիսպը, թող այն ինչքան որ իրանց շենքն ապես փախեն, մյուս այգի մեզ տան, ժողովրդին տան, որ մենք իրանց սիրենք։ Ոչ թե պարիսպի տենքում, որ փակում է, բաց են անում դռները, ռիս չեն անում, վախենում են երևի։ Ոչ մեկ իրանց ձեռք չի տա, ես եմ ընտրել իրանց, ինչի պիտի ձեռք տամ իրանց։
Զրուցակիցներիցս մեկի պատմելով, իր ամուսինը մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը, այսօր նրանց ընտանիքն անօթևան է մնացել, դառնալով իրացման գոտու զոհ։
2005 թվականին իրացման գոտու պատճառով մեր տունը քանդել են, փողոց շպրտելով մեր ընտանիքին, $7,000 են տվել, Ձեռքերը նոր-նորի հայտ են գալիս, փաստորեն Երևան Զախարյանի ձեռքով մեր տունը վաճառվել է ինվեստրին, որը հիմա չկա, մահացել է, այդպես մեր ընտանիքը մնացել է փողոցում։
Լիդա Անունով ունկնդրի խոսքով իրենք պետական շատ կառույցների դռներ են թակել, սակայն ոչ ոք ականջալուր չի եղել։
Քաղաքապետարան, կառավարություն, նախագահի նստավայր, բայց ոչ մեկ մեզ շանտեղ չի դնում, ոչ մեկ մեզ պատասխան չի տալի։ Ուզում եմ ես հարցուցողել նախագահին, վարչապետին, միթե այդպես են վարվում պատերազմի մասնակից ընտանիքի հետ, միթե այդպես են վարվում բնակչի հետ, երևանցու հետ, որ այսօր փողոցում է 7000 դոլարով 50 քառակուսի մետր տարածքի դիմաց, եւ միմյանց վերցնելով ինչքան պետք է խափեն մեզ։
Զրուցակցիս ասելով, այսօր իրենց ընտանիքն ապրում է նկուղային մի տարածքում։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք մասնակցել ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին։ Զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Փոխանցեք ձեր տեսակետներն ու մտահոգությունները 54-40-47։ Հաղորդման այս հատվածում տեղափոխվենք մարզեր։ Շիրակում այս տարի բնության աղետներին ավելացել է ևս մեկը։ Դաշտերում արձանագրվել է կրծողների աննախադեպ առատություն։ Գյուղացիների բազմաթիվ հորդորներից հետո նախարարությունը որոշել է միջամտել։ Թե ձեռնարկված միջոցառումներից որքանով են տուժել կրծողները, դեռևս պետք է պարզել։ Մինչ այդ կրծողների դեմ գյուղնախարարության պայքարից արդեն սկսել են սատկել մարզի խոշոր եղջերավոր անասունները։ Մանրամասները կպատմի տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Նախ սկսեմ նրանից, որ այս տարի ցանկատարածությունները ենթարկվել են կրծողների աննախադեպ հարձակման։ Միայն Աշոտկի ու Ամասիայի տարածաշրջաններում 1 հեկտարին բաժին է հասնում կրծողների 4-5000 բույն։ Եվ ահա գյուղատնտեսության նախարարությունը սկսում ու արդեն ավարտել է կրծողների դեմ պայքարը, ցանկատարածություններում շախտալով ցորենի ու ցինկի ֆոսֆատի թունավոր խառնուրդ։ Առայժմ պարզ չէ, թե այն ինչպես է ազդել կրծողների վրա, բայց որ այդ դաշտերում արածած խոշոր եղջերավոր անասուններն են անկում, դա արդեն փաստ է։ Այսինքն կրծողների փոխարեն թունավոր ցորենը անասուններին է բաժին հասել։ Աշոցքում 4 օրվա ընթացքում 6 անասուն է անկել, առաջինը տուժել է Մանուկյանների ընտանիքը։ Անժելա Մանուկյանը գտնում է, որ դա ոչ թե պայքար էր կրծողների դեմ, այլ անասունների։
Կրծողները ոչնչանալու են, անասուններն են ոչնչանում։ Ինչի մասին է կրծողի դեմ պայքարը, քան որ ոչ մի տեղ մի նշան չկա, մի ժապավեն չկա, կապված զգուշացնեն, որ անասունի մուտքը արգելվում է։ Կարելի է, չէ՞ նման բաներ կատարել։ Մարդկան հիմա յայլաներում են, չէ՞, սարերի վրա։ Չունի հեռուստատեսություն, ոնց կարաշ տեսներ։ Ամսի 10-ին երեկոյան կողմ, երբ անասունները տուն բերեցինք, գիշերը անցավ, ոչ մի բան չենք զգացել, չենք նկատի ինչ-որ թուլություն, մուլություն, առավոտվա կողմում հայտնաբերեցինք զույգ սատկած կովերին, մեկն էլ հետո սատկեց, մի 2-3 ժամ հետո։
3 գլուխ անգիլ,
իսկ մնացածներն էլ լավ վիճակում չեն, 8 գլուխ ունենք, լավ վիճակում չեն։
Որ Մանուկյանների 3 անասուններն անկել են հենց կրծողների բաժին թունավոր ծորենից, դա արդեն հաստատվել է լաբորատոր ստուգման արդյունքում։
Պատասխանները բացասական եկան, ցինկի քանակությունը մեծ էր մսի մեջ, անօգտագործելու էր միսը, մոտ 510 կիլոգրամ միսը թափվեց։
Հաստված նյութական վնասը տիկին Անժելան 500,000 դրամից ավելի հաշվարկեց, փոխհատուցման ակնկալիք ընտանիքը չունի։ Այս պատմությունը նաև շարունակություն է ունեցել։ Մանուկյանների հարևանի հավերն էլ կերել են մորթված անասունների փորոտիկից ու սատկել։ 3 էլ Մանուկյանների քավոր Վարոսյանների 3 կովերն էին սատկել, որ անասուններն անկել են դաշտում շախ տված թունավոր ծորենից, Սերժիկ Վարոսյանը կասկած չունի։
Ունակինի դատն է պարզ երևում է, ստամոքսի մեջ երևում է բացելուց։
Անկած անասուններից փորձանմուշներ են վերցվել և ուղարկվել լաբորատոր ստուգման։ Սերժիկ Վարոսյանը նաև դիմել է ոստիկանություն և երբ տարածքում էի տեսա, թե ինչպես էին ոստիկանության աշխատակիցները ցանկատարածությունում տեղազնություն կատարում, ոստիկանության Աշոցկի բաժնի հետաքննության գծովավակ տեսուչ Լևոն Կոնդյան։
Կատարեցիք դեպքի վայրի տեղազնություն, որտեղից հնարավոր էր անկման պատճառ առաջացող այդ օջախի հիմքը գտնել, կատարեցինք ամբողջ դաշտային տարածքի տեղազնությունը, բայց ներկայումս որևէ փաստ չգտան։
Ոստիկանների եւ իմ ներկայությամբ բացվեց անկած անասուններից մեկի փորոտիկը եւ բավականին մեծ քանակությամբ ծորեն
հայտնաբերվեց։
Ոչ չի նշանակում պարոն։
Այդ
եթե տաշտում չեք գտե, անասուն արդեն կերել է։ Այսինքն դուք սա փաստ չեք համարում։
Փաստ է։ Փաստ է որ կերել է։
Խոշոր անասուն է, գետնից հադիկ չի գրա վերցնելու դե։ 600 կիլոմետր անասուն է, այս անասուն է, այս դրան հադիկ գրա վերցնել։ Եսի ուրեմն մի տեղ լսված եղել, ունե հետո ես քանակությունը, երև ես քանակությունը նախատեսած է մի հեկտարի համար է։
Որև է տեղ կա պակցված դա ես միջոցառում է իրականացված անասումերի մուտ կարգերն է կան նման ծուծանակում։
Ուրեմն ստրվել է հերոստատեսությամբ և հայտարարություն և Աշոտ քամայքին և գյուղապետարան և կուլտուրայի տան պատերին մեծ հայտարարություններ են տրված, նշված տարածքները զգուշացվել են բոլոր հովիվներին, նախրապաներին, ովքեր անասումը դաշտ դուրս են տալիս, որպեսզի նա կոորդինանան, թե որ տարածքներում պետք է
տեղակայեք դուք։
Չէ, ես տեղակ չեմ, որովհետև տեղակ եմ, որ միջոցառում կազմակերպել եմ, բայց տեղակ չեմ, թե որ տարածքը, ես այս պայմանությամբ չեմ դուր գդարածացնեմ։
Ոստիկանությունն անկած անասունների երկու դեպքի արդիվ իրականացնում է հետաքննություն մեղավորներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սերժիկ Վարոսյանը նաև վնասի փոխհատուցում է պահանջելու։
Ամենկովը $1,000 այսօր այդ տիպիկով չես կարող առնել $1,000-ը։
Աշոցկից քիչ վերև Ղազանչի համայնքից էլ տեղեկություն ստացվեց, որ նույն կրծողների համար նախատեսված թունավոր ծորենը հավերն են կերել ու սատկել։ Ում ինչ թունավոր ծորենը իսկական հասցեատիրոջը կրծողներին կհասնի, երաշխիք, որ նման դեպքեր էլ չեն գրանցվի, պարզապես չկա։ Ինչպես գյուղացիներն են ասում, աչքը սարկելու փոխարեն ունքն էլ հետը հանեցին։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աշոցք։
Լոռին բնապահպանները շարունակում են պայքարը թեղուտի, պղնձի և մոլիբդենի պաշարներ պարունակող հանքի շահագործման դեմ։ Հանքը տնօրինող ընկերությունը լորեցիներին նոր աշխատատեղեր է խոստանում։ Միջդեռ փորձագետները արդեն երրորդ տարին անընդմեջ ահազանգում են։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում առաջանալու են ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութերի հսկայական թափոններ, հատվելու են հազարավոր հեկտարի ծառեր։ Տնտեսական բարեկեցություն թե անաղարտ բնություն երկընտրանքի մասին կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Վալեքս գրուպը, որի կազմի մեջ է մտնում թեղուտում հանք շահագործման իրավունք ստացած Արմինեն Քափր պրոգրամ ընկերությունը, Լոռիում հերթական ծառատուն կկազմակերպեց, շուրջ 1000 հացենի տնկվեց։ Թեղուտի հատվող անտառների փոխարեն հանք շահագործուղը նախատեսում է իր ուժերով նոր անտառ տնկել։ Միջդեռ բնապահպանները Արմինեն Քափր պրոգրամի քայլերին չեն հավատում, ավելի լավ էր թեղուտին թողնեին հանգիստ, ասում է թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ Հրայր Սավզյանը։
Անտառը, որ բազմիցս ACP ընկերությունը պնդում է, որ մենք կտնկենք, երկու անգամ ավելի շատ կտնկենք, ընդ որում օրենքը մեզ չի պարտադրում, մենք մեր կամքով ենք տնկում, մասնագետները գտնում են, որ դարավոր անտառը չես կարող կտրել ու տնկել, միտեղ կենթայիներին չես կարող տնկել։
Վանաձորում անցկացված քնարկմանը կառավարության արտոնացանք շահագործման ծրագրի դեմ ոչ միայն բնապահպաներն են խոսում։ Ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին զարմացրել է հանք շահագործողի դիրքորոշումը։
Վերջը, որ շատ նեղեցին, ասեց, հմի ինչ եք ուզում, ուզում եք, որ առողջ և սոված մերնեն, թե կուշտ և մի քիչ հիվան։
Թեղուցիները Ազատություն ռադիոկայանին պատմում էին, թե ճիշտ է, առաջիկա տարիներին գուցեև մի կտոր հաց վաստակելու հնարավորություն ունենան, բայց միևնույն է, նրանց գոյատևման հիմնական աղբյուրն անտառն է, ոչ թե հանքը։
Նախ ջուրը ցմակ էր դետմին։
Խմելու
ջուրն էլի։ Միաս որոքելի ջուրն ունենք։ Հա, որոքել էլ կա, խմելու էլ, երկուսն էլ ցմակ էր դին։ Այդ հաստատ է։ Բնությունը նախ վերանում է, մարդկությունն էլ հաշվի առ բնությունը վերացավ, մարդկությունն էլ հեչ հեչ։
Կա արդյոք անհրաժեշտություն շահագործելու թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքը։ Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամներն այս պահին գոնե նման անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Լավ հաշվարկենք, թե չշահագործենք, այստեղ չի մասին, այլ է խոսքը։
Եվ նա այս տեսակետն էլ ակնվում, մյուս տեսակետն էլ,
ասենք, հիմնական մոտեցումը այն էր, ինչ ասացի, ոչ։
Երբ երկիրը այլևս այլընտրանք չունի շնչելու, այդ դեպքում է միայն, որ այս տեսակ-հանքերը պիտի բացվեն։
Ասպարեզ լրագրողական ակումբի ներկայացուցիչ Լևոն Բարսեղյանը գտնում է, թե քանի դեռ կառավարությունը վատնում է պետության միջոցները, թեղուտի հանքերի շահագործումը դառնում է ժամանակավրեպ։
Այս տարվա առաջին կիսամյակին ծախսել է 1 միլիարդ դրամ, մոտավորապես 114 նոր մեքենաներ քնելու համար, սա փոքրիկ օրինակ։
Միևնույն ժամանակ այն պայմանները, որոնք ամրագրված են հանք շահագործման ծրագրում, ձեռնտու չեն Հայաստանին, դրանք միայն շահավետ են ընկերությանը։
Այսօրվա հաշվարկով ծրագրի մեջ $20 միլիարդ է հաշվարկվում այդ արժեքները, որոնք այնտեղ կան, եւ 60 տարվա շահագործման արդյունքում Հայաստանի ստանալիք ուղակի եւ անուղակի օգուտները կազմելու են մոտավորապես 1.2-1.5 տասնորդական միլիարդ դոլար։ Այսինքն խոսքը 6-7% մասին է։ Կառավարության անդամներից որևէ մեկը իր անշարժ գույքը դրա քնի 6%-ով չի համարձակվի ծախել։ Կասխո հիմա չես, համար դու ոնց թե 6%-ով ոնց տամ։ Հիմա ոնց էս մեր գույքը, մեր Հայաստանի ունեցվածքը 6-7%-ով ծախում։ Թող 6-7% լինի շահույթը, ախպեր, առնողը թող 6-7% աշխատի դրա վրա։
Լորեցիներից շատերը գտնում են, որ բացի պետությանը հասցվելիք տնտեսական վնասից, առաջին հերթին բնապահպանական ու առողջապահական խնդիրների առջև են կանգնելու։
Խոսել տնտեսական երթվերի մասին, չարժե, որտեվ սա բաց հանքի մասն է խոսքը, իսկ բաց հանքը նշանակում է ունենալ հետագա մուտացիայի ենթարկված սերում։
Բնապահպանական խնդիրների մասին խոսում է նաև Արմինեն Քափր Պրոգրամ ընկերությունը։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանն Ազատություն ռադիոկանալին ներփոխանցել իր դժգոհությունն ուղղված թեղուտի պաշտպանության խմբի հասցեին։
Մեկ այլ բնապահպան կամ շահգրգեռած հայտնում է, որ թեղուտի անտառից Հայաստանում գոյություն չունի, դա լավագույն անտառն է։ Այսինքն մեր արքելոցներում, ազգային պարկերում, նույն այդ Շիկաղողում, որի հետ կապված նույն բարերը իրենք ասում էին, որ այդպիսի անտառ Հայաստանում գոյություն չունի, այդ ամեն ինչը մոռացանք, հանկարծ թեղուտի անտառը դարավ լավագույն է։
Թեղուտի պաշտպանության խումբը մերժում է Գագիկ Արզումանյանի համագործակցության առաջարկը, գտնելով, որ իրենք միայն մի տեսակետ ունեն՝ դադարեցնել հանգշահագործումն ընդհանրապես։
Մենք, ես էլ եմ ասում, որևէ կոմպրոմիսի այս հարցում չենք ուզում գնալ, որովհետև ի սկզբանե նախ բազմաթիվ օրինախախտումներով է պրոյեկտը հաստատվել, հետո էլ շատ մեծ վտանգներ է պահունակում ու համագործակցել, որպեսզի վտանգները քչացնել, դա ճիշտ չի համարվում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն գորվա մամուլը։ Առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը նոր մանրամասները ներկայացնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթից, նշելով, որ այդ ելույթի առաջին, արդեն իսկ հրապարակված հատվածին հաջորդել է անկեղծ զրույց։ Թերթում կարդում ենք. Քանի որ այդ անկեղծ զրույցը լսել են միայն նիստի մասնակիցները, ուստի այսօր ստեղծվել է մի վիճակ, որ նրանք, ովքեր նիստին ներկա են եղել, ոգևորված ասում են, որ ամբողջությամբ գոհ են առաջին նախագահի ելույթից, իսկ նրանք, ովքեր կարդացել են միայն պաշտոնական ելույթը, իրենց մտահոգող որոշ հարցեր են բարձրացնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսել է իշխանությունների մասին, շեշտելով, որ նրանք անպայման հեռանալու են, որևէ բռնապետ երբեք հավերժ չի իշխել, ասել է առաջին նախագահը և հավելել, որ սրանք բռնապետներ չեն, սրանք բռնապետիկներ են, ովքեր 100%-ով հեռանալու են։ Ամբողջ խնդիրը, սակայն, ըստ առաջին նախագահի այն է, որ այդ բռնապետիկներին չփոխարինեն նոր բռնապետիկներ, իսկ դա թույլ չտալու համար, ըստ առաջին նախագահի, ստեղծված են բոլոր հիմքերը և դա շարժման այն կորիզն է, որը, ինչպես ասել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մենք ամեն գնով պետք է փայփայենք։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է խոզի գրիպին, հետևյալ ամփոփումն անելով. Ես կհավատամ խոզի գրիպ պանդեմիա սարսափազդու աղետի գոյությանը միայն այն դեպքում, եթե ինձ ներկայացնեն վիճակագրություն, ըստ որի խոզի գրիպից աշխարհում մահացել է ավելի շատ մարդ, քան գրիպի որևէ այլ տեսակից։ Նման վիճակագրություն, որքան գիտեմ, չկա։ Խոզի գրիպը ժանտախտ կամ խոլերա չի, որի համաճարակները բռնկվում են և հետո մարում։ Գրիպը միշտ էլ մեր կողքին է, մանավանդ ուշաշնանը, երբ մարդիկ սովորություն են հագնվելու սեզոնին ոչ համապատասխան։ Իսկ թե ինչ հետևանքների է բերում աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, սանձազերծած հիստերիան, դու կարող եք համոզվել ցանկացած դեղատանը։ Այստեղ Տամիֆլու դեղամիջոցն արժե արդեն 17-18,000 դրամ, որը մեր շարքային քաղաքացու համար անհասանելի գին է։ Խմբագիրը շարունակում է. Ես հեռու եմ այն մտքից, որ H1N1 վիրուսը գոյություն չունի, ոչ էլ կոչ եմ անում չպաշտպանվել գրիպից, չլվանալ ձեռքերը, խմել ուրիշի բաժակից կամ համբուրվել ամեն մի պատահածի հետ։ Ֆիզիկական հիգենայի նորմերը միշտ էլ անհրաժեշտ է պահպանել, խոսքն այն մասին է, որ վատ չէ լինի պահպանել նաև հոգեբանական հիգիենան։ 168 ժամ թերթը տեղեկացնում է թիվ 10 ընտրատարածքի շուրջ վերջին զարգացումների մասին, նշելով. Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրված պատգամավորի տեխնացու Վլադիմիր Կոստանյանը երեք հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով այդ ընտրատարածքի մյուս տեխնացուներին առաջարկում է ինքնաբացարք հայտարարել, որպեսզի հավելյալ հնարավորություն ստեղծվի Նիկոլ Փաշինյանի 10-րդ ընտրատարածքում լրացուցիչ ընտրություններին մասնակցելու համար, որ որևէ մեկը չասի, թե մենք ընտրություններին մեր մասնակցությամբ մասնակցում ենք Նիկոլի դեմ իրականացվող քաղաքական հաշվեհարդարին։ Սրանով մենք նաև ցույց կտանք, որ մեզանից որևէ մեկն իշխանական պրոյեկտ չի, կեղծևով չի ներկայանում ժողովրդին։ Հայտարարում է Սույն Դերասանը, որի կոչը փաստորեն ուղղված է Մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանին և Հմայակ Հովանեսյանին։ Կոստանյանը սակայն անձնազոհության չի գնում, նա ոչ թե ինքնաբացարկ է հայտարարում, այլ առաջարկում է դառնալ միասնաբար, եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ իշխանական պրոյեկտ լինելու խարանից խուսափող Կոստանյանի հայտարարությունը տարածել է Հայաստանի առաջադիմական կուսակցությունը, որը եթե պրոյեկտ էլ չէ, հաստատ իշխանական է։ Թե ինչ են իշխանությունները ցանկանում բեմադրել, դժվար է ասել, քանի որ ավելի դժվար է հավատալ, որ իշխանությունը թեկուս հետին թվով հասկացել է Նիկոլ Փաշինյանին բնակության վայրի տեղեկանքի տրամադրումը մերժելու անհետեցությունը, եւ մինչ տեխնացուների գրանցման ժամկետի ավարտը փորձում են ուղղել սխալը, եզրակացնում է 168 ժամը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուձյանի գործը, որը վերջին մի քանի ամսվա ամենաաղմկոտ գործերից է, ցույց տվեց, որ պայքարելը ճիշտ է։ Եթե հիշում եք, երիտասարդ աղջկանկատմամբ նախ քրեական գործ էր հարուցվել սուտ մատնության մեղադրանքով, ապա զերպարտության, իբր նա հանիրավի վարկաբեկել էր թիվ 11 հատուկ դպրոցի հայրենի ուսուցչին իր սաների նկատմամբ սեռական ոտնձգություններ կատարելու մեջ։ Այս քրեական գործն առիթ դարձավ, որ երիտասարդները հիմնովին զբաղվեն այդ դպրոցով և պարզեն, թե ինչ ահավոր բաներ են կատարվում այնտեղ։ Երեկ այդ պայքարը կարելի ասել պսակվեց փոքրիկ, բայց լուրջ հաղթանակով։ Մարիամի նկատմամբ քրեական գործը դատարան գնալու փոխարեն վերադարձվել է նախաքնության մարմին։ Կարծում ենք, այն անխուսափելիորեն փակվելու է և իրավապահներն ընդունելու են, որ գործը սխալ է հարուցվել, եզրահանգում է անում հրապարակի խմբագրականը։
Օրվա մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Չնայած հայ-թուրքական մերձեցման շուրջ տարաձայնություններին, Սփյուռքը պատրաստակամ է շարունակել օժանդակությունը Ղարաբաղին։ Համենայն դեպս նման եզրակացության են հանգել վերջին շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստան և Ֆրանսիա մեկնած Ղարաբաղցի պաշտոնյաները ազգային ժողովի խոսնակի գլխավորությամբ։ Թե ինչ պայմանավորվածություններով և տպավորություններով են նրանք վերադարձել, կպատմի Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Վերջերս Ֆրանսիա և Ռուսաստան մեկնած Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությանը Մոսկվայում լավ չեն ընդունել։ Պատվիրակության անդամ պատգամավոր Արպատ Ավանեսյանի խոսքերով, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանն անուսադրության է մատնել Ղարաբաղցի պաշտոնյաներին։
Ինձ համար շատ բնական է, որովհետև այն ինչ որ նա արել է վերջին երկու հանդիպումների կազմակերպելուց, դրա տրամաբանական շարունակությունն է իր գործնեությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը գտնվում է Մոսկվայում, նույն շենքում 2 մետրի վրա, եւ ասենք նա պատիվ չի համարում դիմավորի ճանապարհը։ Նրա կատարած աշխատանքը Մոսկվայում ինչ պետք է լինի։ Փոլա Դուլբուլոնի Ղարաբաղը եւ չգիտեն դրան։
Ղարաբաղցի պատգամավորը կոչ է անում, որ Ղարաբաղի գոնե երեք առաջատար պաշտոնյաները Գորիսի սահմանն անցնելուն պես Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունեն որպես երեք լիարժեք քաղաքական դեմքեր։
Որտեղ ես գտնում եմ, որ արդեն որ երրորդ անգամ այս հարցը բարձրացնում եմ, մեր պետական գոնե երեք առաջատար պաշտոնյանները, որոնք որ Գորիսի սահմանը անցնում են, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվեն որպես լիարժեք քաղաքական դեմքեր, համապարսան պրոտոկոլներով, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ այս շարժման հետևանքով իրենց մասնագիտականը թողածնացել են քաղաքական բնագավառ դառնալով դեսպաններ, չգիտեմ էլ ինչեր, իմանան, որ պետք է պետականությունը հարգել։
Ֆրանսիա և Ռուսաստան մեկնած Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի Սենատում, հայաշատ քաղաքներում, իսկ Ռուսաստանում հյուրերին ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության պետ Դումայի փոխոսնակ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Պատվիրակության անդամները վերջին հանդիպման մասին մանրամասներ հայտնելուց զերծ մնացին։ Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան հայտարարեց, որ Ֆրանսիայում շփվելով սփյուռքահայերի հետ համոզվել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունը ների ստորագրումից հետո Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջև չկա ճեղքվածք, ու դա ընդհանրապես անդիմախոսների եւ հակառակորդների մոգոնած գործերն են։
Սփյուռքը միատար դեմ չէ, բայց դա չի նշանակում, որ այս հարցը մեզ պետք է ծրի տարբեր կողմեր եւ մենք պետք է հակադրվենք իրար։
Աշոտ Ղուլյանն ասաց, որ ինքը հասկանում է Սփյուռքի անհանգստությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով։ Մեր հարցին ի պատասխան, սակայն կոնկրետ չասաց, Լեռնային Ղարաբաղը Սփյուռքի հետ է կիսում իր կարծիքը, թե Հայաստանի իշխանությունների։
Սա Հայաստանի Հանրապետության որպես պետականություն արտաքին քաղաքական նախաձեռնությունն է։ Մեր բոլորի դիրքորոշումը, լինի կամ Արցախը, կամ Սփյուռքը, չի կարող լինել այդ նախաձեռնությունները փոփոխող կամ շտկող դիրքորոշում։
Աշոտ Ղուլյանը վստահեցրեց, որ Սփյուռքը երբեք էլ երես չի թեքել Լեռնային Ղարաբաղից, եւ ինքը համոզված է, որ իր ասացի վարապացույցը կլինի առաջիկա մարաթոնը, որն ուղղված կլինի Շուշին վերականգնելուն։
Այս տարի մենք պետք է շատ երևի հստակ նաեւ ազդակ տանք միջազգային հանրությանը, թե ինչին է պատրաստ այսօր հայությունը Շուշին վերականգնելու իմաստով։
Տեղեկացնենք, որ Ռուսաստան եւ Ֆրանսիա մեկնած Լեռնային Ղարաբաղի գիտակցության կազմում էին ազգային ժողովի падգամավոր Արփատ Ավանեսյանը, մշակույթի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանը, արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Իրինա Գաբրելյանը, խորհրդարանի խոսնակի գլխավորությամբ։ Նրանց խոսքերով իրենց հանդիպումների ընթացքում ձեռք են բերվել կոնկրետ եւ կարեւոր պայմանավորվածություններ, որոնց մասին հայտնի կդառնա առաջիկայում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, Գրանե Դանելյանը կներկայացնի արվեստաբան Լևոն Լաչիկյանի տեսակետները մի շարք հրատապ հարցերի, հայ-թուրքական հարաբերությունների և մշակույթի ոլորտում առկա խնդիրների շուրջ։
Արվեստաբան Գեղագետ Լևոն Լաչիկյանի համոզմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների աշուրացումը հայ-թուրքական սահմանի բացման հեռանկարներն ու դրանց հետ կապված ամենատարբեր տեսակետներից քննարկումները դուրս բերեցին մեր հասարակությանը յուրահատուկ մի նիրհից, չնայած այն հանգամանքին, որ այս հարցերն առավել քննության են առնվում քաղաքական, առևտրական կամ տնտեսական տեսանկյունից, քան թե մշակութային։ Եվ ահա, օրերս Ուրփաթ ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Լևոն Լաչիկյանը թերևս շատերի համար անակնկալ հայտարարություն արեց, թե ի տարբերություն քաղաքական, կուսակցական գործիչների, տնտեսագետների կամ սոցիոլոգների ու ազգագրագետների, ինքը որպես արվեստաբան, գեղագետ, որևէ մտավախություն չունի թուրքական մշակութային էքսպանսիայից։
Թուրքական մշակութային էքսպանսիայի մասին խոսելը գոնե ինձ համար ծիծաղելի է, համատության եզրերի կամ երկու առարկաների առումով, հայ մշակույթ, թուրք մշակույթ, ոչ խորքային ժամանակային կտրվածքով, ոչ որակական բաղադրիչներով, ոչ էությամբ իրենք որևէ առնչություն այդ առումով չունեն, տարբեր կոդավորված, տարբեր արվեստի ուրեմն ուղություններ են, եւ ես այս առումով մտածեմ, թե գիտեք, սահմանը բացվեց ու միանգամից թուրքական, չգիտեմ, արվեստը կկա ու մեզ, չգիտեմ, ինչեր ավերներ կգործի, այդպիսի բանը ես համարում եմ առնվազն խելացնորություն եւ վտանգը չեմ տեսնում։
Մեր մշակույթին ու արվեստին սպառնացող վտանգ իհարկե կա, համոզված է Լևոն Լաչիկյանը, եւ ոչ միայն կա, այլեւ աղետը արդեն իսկ իրականում ունե մոտ 1 տասնամյակ։ Իրական աղետի են վերածվել մեր հոգիներում բույն դրած այն ձևախեղված արժեքները, որոնք մեզ իրականում օտարել եւ օրստորե օտարում են մեր իսկական արժեքներից։ Իսկ թե ինչ նկատի ունի արվեստաբանը, ապա խնդիրն այն է, որ մեր հասարակության մեջ ժողովրդի մեծ մասը այնքան է կտրվել արվեստից ու մշակույթից, իսկական արվեստից ու մշակույթից, ամենատարբեր պատճառներով, որ արվեստ ու մշակույթ հասկացությունների տակ ըմբռնում է միայն այն, ինչ զոր ու գիշեր հեռուստաեթերից կամ համերգասրաններից ու զվարճանք ների վայրերից մատուցվում է մեր նորօրյա աստղերի ու աստղիկների կողմից։
Երբ որ ասում ես, գիտեք, ինչ ճարտարապետությունն է, արվեստի տեսակ, գրականությունը, դեկորատիվ կիրառական արվեստը, կինոն, թատրոնը, գրականությունը վերջինաշուն նորին մեծություն, բայց այսօր նորին մեծության այդ թագը իր վրա գրում է երաժշտությունը, իսկ ավելի ճիշտ երգը, իսկ ավելի ճիշտ դրա ամենա, այսպես թեթև ժանրը, այսպես պոպսավոր ասում ենք, փոփ երգը եւ ռաբիս երգը։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ ես նկատել եմ վերջին շրջանում մեր էստրադայի, այսպես, չագիշտների մեջ աստղերը շատ դաշն են կնքել մեր ռաբիսը, այսպես ոլորտի ներկայացնել, եւ երկուսով են մոմերը վառում, հանգցնում, չգիտեմ ինչեր անում, այսինքն սա հետաքրքիր է, որովհետեւ երկուսն էլ ի վերջո ուղղությունը դեպի բիզնես է, ու այստեղ արվեստի մասին խոսելը պիտի խիստ վերապահումներով մենք խոսենք։
Լևոն Լաչիկյանը անգամ նոր տերմին է հնարել եւ շրջանառության մեջ դրել.
Երկախտ։ Այսինքն երկի հիվանդություն, որը հյուծում է մեր օրգանիզմը եւ նաեւ ինչ որ տեղ կարծես թե մեզ հերացնում իրոք ինքներս մեզանից, մեր արմատներից ու մեր հոգեվոր ավանդական տոհմիկ մշակույթից։ Հիմա գիտեք ինչ է ստացվում։ Ես տեսնում եմ դասական դահլիճների սակավությունը եւ ասենք մի CD-ի շնորհանդես է, որ 15-ից 19 տարեկան թինեջերները ամբողջը ողողել են եւ ստորագրությունների հեղեղ, ալիք, ու իսկ դասական արվեստի ներկայացուցիչը, երբ որ ասում է շնորհանդեսի կողքով, Երանի է տալիս, թե ուրեշ, թե ասենք իր հեղինակած օպերային գոնե այդչափ մարդ կար եւ նաեւ, չեմ ասում, ստորագրությունը վերցներ։
Իհարկե այս երկախտին վերջին տարիներին զուգակցվել են նաեւ մեկ այլ հիվանդատեսակ՝ պարախտը, կրկին իր տերմինն է Լևոն Լաչիկյանի։
Հիմա եթե հասարակությունը մեծամասամբ երկում է ու պարում, այստեղ երկու հետևություն կարելի անել, կամ հրաշալի ենք ապրում, կամ ընդհանրապես չենք ապրում, չգիտեմ թե ինչ ենք անում։ Ես ցեզ եմ թողնում հետ, թե որի մեջ ենք ընդհանրապես գտնվում։
Երկախտի ու պարախտի եւ առասարակ մեր հոգեվոր տիրույթը նվաճած ռաբիզի դեմ արվեստաբանը որևէ պայքարի ձև ոչ միայն չի առաջարկում, այլև անիմաստ է այն համարում։
Ուրեմն տեսեք, այդ պայքարելը ինչու՞ միշանակ սրճ ջրաներում պայքարենք, չգիտեմ ինչ անենք, դրանք սուտ պայքարներ են, դրանով չի որոշվում, թե ինչպես անենք, ռաբիզի դեմ պայքարենք։ Ուղղակի ռաբիզ երաշխիքն իմ խորին համոզմամբ ռաբիզ մտածողության երաշխիքական արտահայտությունն է։ Եթե մենք ուզում ենք ռաբիզ երաշխիքը վերացնել կամ նահանջի ենթարկել, մենք փաստորեն պիտի ռաբիզ մտածողությունը վերացնենք, այսինքն պատճառի դեմ պետք է պայքարել, ոչ թե հետևանքի։
Իսկ ռաբիզ մտածողությունն ըստ արվեստաբանի դժբախտաբար այսօր առկա է ոչ միայն երկի մեջ, երկարվեստում, այլև ամենուրեք ճարտարապետություն, թատրոն, կինո, հեռուստահաղորդումներ, ի վերջո մեր խոսքում։ Լավ, իսկ ի վերջո ելքը ո՞րն է։ Լևոն Լաչիկյանի համոզմամբ պետությունը շատ լուրջ մշակութային քաղաքականություն պիտի իրականացնի։ Իսկ Լևոն Լաչիկյանի խորին համոզմամբ պետական լուրջ մշակութային քաղաքականություն կարելի է իրականացնել միայն այն դեպքում, երբ պետության առաջին դեմքից սկսած մինչև բոլոր առավել ցածր ուղակում կանգնած պաշտոնյաները դեմքով լրջորեն իրականում շրջվեն դեպի իսկական մշակույթի արժեքները և դրանց կրողը դառնան, թեկուզ պարտադրաբար, ինչպես դա արվեց Պետրոս Մեծի ժամանակներում, այսպիսով աստիճանաբար հասարակությանը ժողովրդին նույնպես պարտադրելով գնալ նույն ճանապարհով և թոթափելով արդեն նորին մեծություն դարձած ռաբիզ մտածողությունը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը 3-ին-7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։